Milloin ihminen on valmis?
Milloin ihminen on valmis? Riippuu kontekstista, että riippuu siis näkökulmasta ja riippuu niin kuin missä kysytään, kuka kysyy, millä tavalla kysytään sitä asiaa. Että niin kuin aikuisen valmistuminen tai ihmisen valmistuminen on minun mielestäni, siis tämä on ihan puhtaasti mun henkilökohtainen mielipide ja käsitykseni asiasta, niin ei ole olemassa valmiuden tilaa. Että me ollaan koko ajan jonkinlaisessa niin kuin muutoksen virrassa.
Entä sitten, jos tosiaan pohditaan tätä kirjaa, jota olet ollut mukana toimittamassa, aikuisen ajattelun kehityksestä. Siinä on hyvin semmoinen moninäkökulmainen ote siihen asiaan ja teet myös tutkimusta asian tiimoilta, niin mitä sä tutkijana vastaisit?
Vastasi aika lailla samalla tavalla. Et periaatteessa tutkimuksessa lähdetään aina liikkeelle siitä, että me kyetään luokittelemaan kaikki tutkittavat tietyillä ajattelun tasoille. Että on olemassa tiettyjä tämmöisiä niin kuin kehittymisen tasoja tai kehittymisen vaiheita tai oppimisen tasoja. Ja me ollaan tutkijoina niin kuin kiinnostuttu, kuinka ihmiset sijoittuu näille tasoille. Ja niissä on periaatteellisesti niin kuin määritelty tämmöinen niin kuin hierarkkinen tai tämmöinen niin kuin järjestyksenomainen alempi ja hiukan ylempi ja kaikkein korkein taso. Tämä on hyvin tyypillinen tällainen psykologinen niin kuin tapa luokitella näitä vastauksia. Tämä ylin taso on periaatteellisesti se, jossa ihminen jollakin lailla on valmis. Mutta ottaa huomioon sen, että vaan tutkija ja tutkijan koulutuksen saanut henkilö on minusta ilmiselvää niin tieteellisen kehityksen niin kokonaisen kannaltakin niin se, että olemme niin jatkuvasti eräällä tavalla epävarmoja tietystä seikoista. Että tämän hetken niin ymmärrys siitä, mikä on korkeinta, voi muuttua joskus.
Erikoistutkija Eva Kallio Jyväskylän yliopistosta antoi makupalan teemasta ajattelun kehitys aikuisena. Tiede Ykkösen toisella puoliskolla huomion saavat tunteet ja nimenomaan niiden tunnistaminen. Mitä tunteet ovat? Kysyin psykologi Katja Myllyviidalta.
No, tunteet on meidän kehossa syntyviä reaktioita siinä tilanteessa, missä me ollaan. Ja se, miten me se tilanne tulkitaan, ja mitä odotuksia meillä on siihen tilanteeseen, mitä muistoja meillä on aikaisemmista vastaavista tilanteista. Nämä kaikki synnyttää sen tunteen, joka siis on kehon reaktio, ja vasta tietyn kynnysarvon ylitettyään se tulee tietoiseksi meille. Esimerkiksi jos joku nopea muutos tapahtuu ympäristössä, kova ääni, valonväläys, niin me tullaan tietoiseksi siitä, pelästytään, mitä tapahtui.
Tai nähdään jotain ikävää, kadulla joku kaatuu tai jotakin lyödään. Tai
mikä ei kuulu tavallaan kuvaan, niin me pysähdytään, tunne auttaa meitä pysähtymään, jotain tapahtuu.
Mutta miksi se on ensisijaisesti ikään kuin kehon reaktio, kun ihmisten kanssa ryhtyy puhumaan näistä asioista, niin kaikki ikään kuin ensimmäisenä ottaa niin kuin ne mielen sisällöt ja ajatukset siihen?
Niistä me tullaan paremmin tietoiseksi. Nämä on sellaisia tiedostamattomia yleensä nämä kehon reaktiot, mutta niitä pystytään mittaamaan. Me nähdään adrenaliinin erittymistä ja hikoilua ja veri pakkautuu käsiin ja raajoihin, jotta me päästään pakenemaan tilanteesta, kun jotain pelottavaa tapahtuu. Se on lajityypillistä. Se on evoluution myötä meille kehittynyt tällaisia reagointitapoja, jotka auttaa meitä toimimaan tarkoituksenmukaisesti siinä tilanteessa.
Jatkamme psykologi Katja Myllyviidan kanssa tunteiden tunnistamisesta tuonnepana lähetyksessä. Tiede Ykkösessä Teija Peltoniemi. Ajattelu on ihmisyyden ytimessä. Pystymme hankkimaan tietoa, havainnoimaan sitä, oppimaan ja arvioimaan sitä kriittisesti ja ottamaan sen huomioon päätöksissä. Ajattelulla on merkitystä luovassa ajattelussa, intuitiossa ja vuorovaikutuksessa. Erikoistutkija Eeva Kallio tutkii ajattelun kehitystä ja hän toimitti aiheesta kirjan.
Kehityksen ja niin kuin kehityksen käsite on siinä mielessä hankala käsite, että jos sitä lähtee niin kuin tutkimaan filosofian kannalta, tämä on jonkin verran tässä kirjan alussa tehnyt. Sehän tarkoittaa sitä, että jotakin uutta tulee, joka on ennen näkemätöntä.
Tiedolla ja tietokäsityksellä on selkeä sija ajattelun kehityksen tutkimuksessa. Mitä tieto on? Sitä on tutkittu tavallisten kansalaisten ja varsinkin yliopisto-opiskelijoiden parissa.
Jos ajatellaan esimerkiksi hyvin kapea-alaisesti kolmena luokkana tätä tiedon kehityksen mahdollisuutta ihmisen aikuisen elämässä, niin kaikkein alimmalla vaiheella ymmärretään olevan tämmöisen ajattelutavan, joka näkee kaiken mustavalkoisena. Että on olemassa niin sanottuja oikeita ja vääriä vastauksia ja vain toinen niistä voi olla totta. Ja tämän jälkeen tulee tällainen vaihe, jossa tulee tällainen äärimmäinen suhteellisuus esille, kun ihminen tarpeeksi kasvaa ja elää isäelämän kokemusta ja huomaa, että itse asiassa yhtä ainoa väitettä yhdestä ilmiöstä tuskin voidaan sanoa. Niin tämä keskimmäinen vaihe on tällainen suhteellisuuden vaihe, jossa ihminen ymmärtää, että onkin olemassa samasta ilmiöstä aina useammanlaisia käsityksiä. Eli tieto on suhteellista. Ja suuri osa ihmistä jollakin jää tähän. Mutta korkein vaihe, joka myös on tämän kriittisen ajattelun tämmöinen korkein vaihe, on se, että tämä ihminen kykenee ymmärtämään erilaisia näkökulmia, hyväksyä se on tosiasiana, että suhteellisuutta on olemassa, mutta pystyy jollakin perusteella, esimerkiksi perustelujen kautta, argumentaation kautta, poimimaan oleellisimmat tekijät näistä monista eri näkökulmista, hylkäämättä niitä periaatteellisella tasolla, mutta laatimalla niistä parhaiten perustelemaan johtopäätöksen. Eli tämä on se korkein taso, ja se on varsin harvinainen niin kuin yliopisto-opiskelijoillakin. Ja tämä kehittyy yliopisto-opiskelijoilla nimenomaan tästä mustavalkoisuuden alueesta. Tämä on todettu kymmenissä tutkimuksissa.
Vasta aikuisena ihminen oivaltaa asioiden moninaisia puolia. Erilaiset näkökulmat vaikuttavat ajattelun kohteen, asiayhteyteen ja merkitysympäristöön. Mitä elämänkokemus tuo ajattelun kehitykseen? Eeva Kallio.
Siis elämänkokemuksen tuleminen tämän tietotiedon eli kirjatiedon rinnalle on yksi tärkeimpiä tämmöisiä aikuisuuden kehityksen piirteitä. Että tämmöinen rationaalinen logiikkaan perustuva tieto, sehän on periaatteessa täysin riippumatonta. Että 1+1 on aina 2, ainakin toistaiseksi.
Kunnes toisin todistetaan.
Niin, nimenomaan. Mutta muu tieto, esimerkiksi sosiaalinen tieto, ihmissuhteessa saatava tieto, niin siihen liittyy paljon tekijöitä, jotka ei enää ole niin rationaalisia, niin järkiperäisiä. Vähän niihin liittyy tunteita, omia asenteita, omia tämmöisiä kaikenlaisia toiveita, arvoja, tällaisia piileviä tekijöitä. Mutta kuitenkin tämä kokemus tulee siihen, että ihminen aikuisuudessa oppii paljon työnsä kautta. Puhutaan hiljaisen tiedon esiintymisestä, että kaikilla ihmisillä, sinulla toimittajana, on sellaista hiljaista tietoa sun toiminnasta, joka välttämättä ei ole lainkaan mulle ymmärrettävää semmoisena, mikä sinä välittömästi ymmärrät. Ja kääntäen, mulla on tutkimustyöstä noin 30 vuoden jälkeen niin semmoista piilevää esitietoista ja alitajuista tietoa, joka ei ole sillä tavalla rationaalista. Ja tämä on semmoinen kokemuksellisen tiedon ulottuvuus, jota on erittäin paljon tehty tutkimusta viime aikoina. Että mitä on semmoinen hiljainen asiantuntijuustieto, ekspertin tieto, asiantuntijan tieto, joka on sille ihmiselle totta. Se elämyksellisesti vaistomaisesti tekee oikein asioita, joita jokin ihminen, joka on hyvin tämmöinen aloittelijassakin asiassa tekee sillä tavalla hyvin harkiten ja hyvin tietoisesti keskittyy, koska hän ei muuten hallitse sitä. Mutta pitkän kokemuksen omaava ihminen tekee sen niin sanotusti
luontaisesti.
Luontaisesti, kyllä, intuitiivisesti. Aikuinen joutuu tekemisiin niin monimutkaisten tehtävien ja ihmissuhdeongelmien ja työyhteisöjen ja tämän tyyppisten ristiriitojen kanssa verrattuna lapsiin ja nuoriin, että heiltä odotetaan monimutkaisempaa sen asian käsittelytapaa.
Mutta jos mä otan tällaisen hassun esimerkin, että 20-vuotias seurustelee toista kertaa elämässä, ei ensimmäistä vaan toista kertaa. Ja hänen mummonsa, 63-vuotias nainen, on ollut pitkään naimisissa. En mä nyt tiedä mikä oli siellä nuoruuden tilanne. Ja sitten mies on kuollut ja sitten hänellä on uusi suhde, niin Miten sä kuvaat sitä eroa, missä nämä ihmiset on? Me ei toki tiedetä luonteita ja kaikkea muuta, mutta pystyykö siinä niin kuin hahmottamaan sitä, että mikä se on se aikuisuuden kehittymisen taso jollain lailla sen elämänkokemuksen kautta? Monestihan me voidaan myös sanoa, että voi kumpa mä tämänkin olisin tiennyt, kun meillä on joku tilanne töissä tai kotona henkilökohtaisessa elämässä. Niin.
Siis tuossa esimerkki niin kuulostaa melkein samankaltaiselta kuin käytetään näissä niin kuin aikuisajattelun testipatteristoissa. Mikä ero on näillä tämmöisellä kahdella henkilöllä, jotka niin kuin samantyyppiseen tilanteeseen joutuu eri-ikäisenä? Siis tuon tyyppiseen kysymykseen sinällään ei voi vastata mitään tarkasti, koska me ei tiedä kaikkia ehtoja. Se on niin kuin yleistä spekulointia, yleistä niin kuin arvailua, että kuinka tämmöinen tilanne tulisi käymään. Sinällään ikä, niin kuin tämmöinen mitattu ikä, kronologinen ikä, se on huono niin kuin ennustaja sen suhteen, millä tasolla ihminen ajattelee.
Mikä ennustaa sitten hyvin? Onko sellaista?
En sanoisi niin, että jokin ennustaa kovin hyvin, mutta sen yhteyden mä tiedän, että koulutustaso on yhteydessä näin aiemmin puhuminen korkeimpiin ajattelun tasoihin. Mitä pidemmälle on ihminen kouluttautunut lähinnä akateemisesti, niin sitä laaja-alaisempaa ja kokonaisuuksia näkevämpää ja erilaisia näkökulmia näkevämpää ajattelua hänellä on. Eli ajattelun joustavuus ja kyky niin kuin siirtyä eli niin kuin tämmöisten niin kuin näkökulmien niin kuin suhteen puolelta toiselle ja niin kuin nähdä asiat tällä kokonaisvaltaisesti, niin se kyllä kehittyy koulutuksen myötä. Eli koulutusjärjestelmässä on silloin jotakin, jossa opetetaan meitä siihen, että on olemassa moninaisuutta, näkökulmien moninaisuutta. Että meillä ei opeteta vain yksinomaisesti sitä, että on olemassa yksi oikea niin kuin ratkaisu asioista. Tämä on tällaista niin kuin ykseyden ja moneuden tämmöistä kiistaa niin kuin filosofiassa yhtäältä. Että joku voi väittää, että on olemassa vain yksi oikea ratkaisu tiettyihin tilanteisiin. Mutta meidän koulutusjärjestelmässä niin yliopistossa niin tuodaan esille se, että samaan ilmiön on aina olemassa monenlaisia sellaisia ratkaisuja, jotkut niistä voivat olla niin kuin paremmin perusteltuja kuin muut tutkimuksiin perustuen.
Mikä on totta?
Äärimmäisen vaikea kysymys jälleen. Että kysymys totuudesta niin tulee siis esille myös näissä esimerkiksi yliopisto-opiskelijoille tehdyissä näissä tietoa koskevissa kysymyksissä. Että heiltä niin kuin kysytään, että mitä on tieto, mitä on totuus, perustele. Että tämä on klassinen tämmöinen ajattelua mittava kysymys, mihin on näin. Tutkijana otan sellaisen kannan, tai minun kantani on se, että se on jatkuva rakentamisen tilassa.
Luin tästä kirjasta, niin siellä oli just tämä, mitä se, että on ajattelu, on tosiaan siinä on nämä kaikki, mitä me havainnoidaan ja hankitaan tietoa ja arvioidaan ja kriittisesti, ja sitten se vaikuttaa toki luovaan ajatteluun ja intuitioon ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sitten se kehitys, eli siinäkin on niin kuin se todellisuuden hahmottaminen, niin siinähän on just se, että onko se sellainen asia, jossa on on tai off, että kuinka pian me tullaan tutuksi senkin asian kanssa, että jos me keskustellaan jostain tilanteesta tai me puhutaan, minkälainen lapsuus meillä oli, niin sisaruksilla on täysin erilainen kuva siitä, tai jos me oltaisiin jossain, niin sä Eeva sanoisit toisella tavalla, ja mä sanoisin, että eihän siinä kukaan niin sanon.
Kyllä.
Niin mihin voi luottaa? Mihin aikuinen voi luottaa?
Vaikka on tämä akateemisen tiedon tämmöinen devaluointi tällä hetkellä menossa selvästikin yhteiskunnassa, että on näitä kaiken maailman dosentteja ja professorit eteen mitään, niin siitä huolimatta mä sanoisin, että kuitenkin yliopistojen sisällä tuotettava tutkimus on se, että se on systemaattisemmin kaikkein järjestyksenomaisemmin niin kuin hankittua tietoa tällä hetkellä. Että muut instituutiot eivät tee sitä sillä tavalla kuin yliopistot tekee. Eli lähtökohtaisesti mä ensisijaisesti aina painottaisin sitä, mitä on tieteellisesti havaittu. Tosin sitä tutkijat voivat keskinäisesti aina epäillä. Ja se epäily johtaa uuden muodostumiseen. Eli se on myös jatkuvassa prosessissa. Se on muutoksessa.
Erikoistutkija Eeva Kallio, pureudutaan vielä vähän siihen, että mitä se on yksilön kannalta se kehittyminen. Miten mä voin jotenkin arvioida itseäni ja panna merkille, että olenko minä nyt esimerkiksi jotenkin fiksumpi kuin mä olin esimerkiksi 10 vuotta sitten?
Jos ihan konkreettisesti ajattelee tilannetta, kuinka niin kun arvioida esimerkiksi suhteessa näihin 3 kehitysvaiheeseen, mistä mä aiemmin puhuin, se vie aikaa. Eli muutos vie aikaa aina. Ja tässä muutoksessa voi olla myös niin kuin muuntumia ja takautumia. Ja saatat niin kuin muuntua myös niin kuin lähteä taaksepäin. Että jossakin asioissa saatatkin olla sillä kannalla, että kyllä ehdottomasti on totta. Esimerkiksi eettiset asiat tai moraaliset asiat on sellaisia. Esimerkiksi niin kuin väkivallan teot, niin se edelleenkin voi ajatella, että se on ehdottomasti väärin. Eli sulla on niin kuin tästä, tätä alimman tason ajattelua. Mutta jollakin muulla tasolla sä voit olla korkeammalla tasolla. Eli tässä tulee tällainen jännä tämä aikuisen tämän kehityksen tämmöinen ympyräomainen liike. Että siinä samanaikaisesti voi olla niin kuin monia eri tasoja. Että tämmöisen niin kuin korkeamman tason tavoittelu saattaa sisältää myös sitä, että samassa ihmisessä on myös niin kuin aina alempia tasoja jollakin muilla alueilla. Eli ei voida puhua tällaisesta niin kuin kaikkialla ehdottomasti korkeinta ajattelua ilmaisevasta ihmisestä. Vaan että siis se on tämmöinen niin kuin käsitteenä, se on suhteellinen. Että samassa ihmisessä voi olla niin kuin eri tilanteissa, eri asioiden yhteydessä eri tyyppistä ajattelua.
Eli se ei ole pelkästään lineaarista, siis semmoista janamaista eteenpäin menemistä, vaan siinä on niin kuin tämmöistä syklistä.
Kyllä.
Länsimaissahan on tämmöinen lineaarinen aikakäsitys, mutta ikään kuin tässä kehityksessä voi olla taantumia ja eri vaiheita.
Kyllä. Ja voi olla myös niin, että meillä on tiettyjä ongelmanratkaisun muotoja, joihin edellytetään niin kuin jossakin mielessä niin kuin tätä ehdotonta ajattelua. Että saattaa olla, niin kuin mä äsken viittasin matematiikkaan. Mä en tunne matematiikkaa niin hyvin. Mä jätän kokonaan tämän niin kuin matematiikalle tämän kysymyksen. Että onko niin, että siellä on tilanteita, joissa niin kuin todistettavasti on olemassa vain yksi oikea ratkaisu. Ja onko niin, että jollakin muilla elämäalueilla, niin kuin ihmissuhteessa esimerkiksi, se on varmaan niin kuin tämmöinen tyypillisin tilanne, jossa on olemassa hyvin suhteellisia, hyvin näkökulmariippuvaisia niin kuin tulkintoja. Ja me voidaan ainoastaan niin kun yrittää luoda niistä erilaisista näkökulmista niin tietty tämmöinen soveltuvin ja paras hypoteesi, mikä on oikein. Tämä saattaa olla niin kun suhteessa siihen, mistä me niin kun haetaan tietoa. Ja tämä on niin kun tämmöinen vaan mun epäilys jollakin lailla, että tähän mennessä tämä tutkimus on ollut hyvin tämmöinen lineaarispainotteista, että niin kun on katsottu, että ihminen lähtee joka tapauksessa niin kun liikkumaan tämmöistä mustavalkoista ajattelusta kohti tämmöistä monimutkaista ajattelua. Mutta viime aikoina on ollut ihan muitakin kuin minä, jotka on esittänyt tämmöisiä erilaisia hypoteeseja, että miten nämä menee nämä kehitysvaiheet ihmisen aikuisuuden kehityksessä.
Ja sitten kuitenkin jollain lailla kerrostuu keskenään, ne rakennetaan kuitenkin jonkun päälle.
Kyllä.
Tai jotenkin lomittuu. Se tieto, se fakta, se järkiperäinen tieto ja sitten se hiljainen tieto ja ne tunne-elämän asiat, niin nehän on kuitenkin... Se on semmoinen sipuli. Voisiko se olla sipuli?
Siis ihminen sinällään toimii kokonaisuutena. Et me ei voida niin kuin puhua yksimmästi ajattelusta. Et ajatteluun sinällään voi aina vaikuttaa myös tunteet. Siihen voi vaikuttaa arvot ja ennen kaikkea siihen vaikuttaa se, mitä meillä on opetettu. Ja se, mikä on opetettu, on kulttuurispesifiä, se on kulttuuririippuvaista, se on taloudellisesti riippuvaista niistä ehdoista, mitä on instituutioille annettu, minkälainen koulujärjestelmä on ja mille arvoille se koko koulujärjestelmä perustuu. Se ei ole sillä tavalla niin kuin yksinkertainen tämä kuvio, ei missään tapauksessa. Tämä on monimutkainen.
No sitten esimerkiksi joku moraali on sellainen, josta riittää kauheasti puhetta. Kauhean helposti ihmiset lähtee siitä niin kuin sanomaan jotain. Ja kuka kokee olevansa sellainen ihminen, jolla on korkea moraali. Ja harva tulee mainostamaan, että mulla on alhainen moraali. Mutta mikä siinä sitten määrää sitä toimintaa, niin kuin tämä järkiperäinen ajattelu vai tunteet vai jopa niin kuin vaistovarainen, että esimerkiksi tämä mikä oli siellä kirjassa, että ajanko päin punaisia valoja tyhjällä kadulla, onko se ok, ja annanko rahaa kerjäläisille, niin se valinta on hyvin vaistovarainen ja sitten se tulee se järki mukaan, jos joku kysyy, no miksi sä todella nyt sitten teet näin ja sitten meidän pitää ruveta perustelemaan. Me hirveän helposti ikään kuin vaan sanotaan se asia ja mitkä onkaan ne perustelut?
Moraali ja etiikka on, ne on vaikeita aiheita ja ne on myös kulttuurispesifejä aina. Mitä me niin kuin ymmärretään täällä niin kuin eettisellä toiminnalla tai moraalisella toiminnalla, niin se on myös niin kuin hyvin riippuvainen taustasta ja kontekstista. Moraalikehitystasolla niin kuin luokittelu, sehän on niin kuin vaativaa siis vaativaa ajattelua ja vaativaa toimintaa koskeva luokittelu, koska siellä on korkeimmissa vaiheissahan, kuten varmaan huomasit, oli nämä, että toimintaa ohjaa universaalit, yleisen hyvään tähtävät periaatteet. Ja se on ainakin tässä maailmantilanteessa niin tuntuu olevan hyvin, hyvin vaikeaa, että ketkä siihen pääsevät. Se on äärimmäisen harvinaista.
Ja kuka määrittää sen, mikä on
oikein tai väärin? Kyllä. Siinäkin näkyy siis tämä taustasidonnaisuuksien merkitys. Että miten tausta vaikuttaa siihen, miten me on määritetty tieteessä erilaisia asioita.
Ja kuinka se totuus on liukuva käsite tänä päivänä. Joku saa puhua, jopa valehdella, ja se ei ikään kuin muuta mitään.
Mm. Se on mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että mä oon miettinyt tämä moninäkökulmaisuutta suhteessa tuohon. Että onko meillä niin kuin hyväksyttävää myös niin kuin tämmöiset selkeästi niin kuin valheelliset näkökulmat arvioinnin kohteeksi, vai tekeekö jokainen niin kuin tämmöisen niin kuin luontaisen niin kuin tämmöisen erottelun, että ainoastaan ne näkökulmat, joissa on jotakin relevanssia jonkun ihmisen toiminnan suhteen, että ne on niin oikeita, moraalisesti oikeita näkökulmia. Että tämä on niin mielenkiintoinen kysymys. Että sinällään moninäkökulmaisuus sellaisenaan, sehän on näistä kolmesta kehitysvaiheesta keskimmäisin. Et periaatteessa kun ihminen alkaa ymmärtää, että okei, tässä samasta mielestä on monenlaisia niin näkökulmia ja käsityksiä, niin tarkoittaako se sitä, että meidän pitää hyväksyä kaikki? Ja koska se on tämmöisen niin kuin ainakin akateemisten niin opiskelijoiden ja opettajien niin kuin yleisin niin kuin ajattelun kehitysvaihe, niin mä oon miettinyt sitä, että miten siinä niin kuin erotella oikea ja väärä. Että silloin me ei erota niin kuin hyväksymään kaikki, jos me ollaan, niin kuin lähdetään ihan puhtaasti niin kuin tämmöisen relativismin niin kuin linjalle, että kaikki on niin kuin hyväksyttävissä. Että sen täytyy olla jokin tämmöinen, niin kuin mä sanoin aiemmin, tämä kolmas taso, jossa ihminen tekee jollakin lailla tämmöistä tiettyä analysointia ja kriittistä vertailua ja poissulkemista ja argumenttien kysymistä.
Mua vähän nauratti siellä myös sitten kohdassa oikeudenmukaisuus. Siellä oli tämmöinen yhteiskuntasopimuksia ja yksilön oikeuksien moraali, että onko meidän hallitus lukenut tätä yhteiskuntasopimus sieltä, että jos jo yhteiskunnat määrittävät sen ikään kuin sen minimitason, mikä on ikään kuin oikein ja väärin, ja silloin se on laillinen toiminta. Ja silloinhan esimerkiksi jos meillä täällä yhteiskunnassa nousee tiettyjä asioita esiin, niin nehän on tavallaan moninäkökulmaisesti otettava mukaan keskusteluun,
kyllä,
eikä torjuttava.
Kyllä. Et siinä mielessä minusta oli hyvin mielenkiintoinen äskettäin sellainen uutinen. Tsekissä on tehty kokeiluja, jossa äärinationalistit on otettu mukaan, osallistettu tiettyihin tämmöisiin päätäntää koskeviin keskusteluihin. Että heillä niin pyritään niin tekemään se osallisuuden tunne, että he ovat osa yhteisöä, kuuntelemaan, mikä se motiivi tai mikä se viesti heillä on, miksi he haluavat toimia niin kuin he toimivat. Minusta se on siinä mielessä mielenkiintoinen kokeilu, että heitä ei nähdä enää niin kuin tämmöisenä ryhmänä, jota täytyy torjua. Ja myös Suomen tässä hallitustilanteessahan on tämä sama tilanne, että kun otettiin mukaan yksi puolue, joka sinällään oli hyvin eri mielinen kaikesta muusta, niin heidät niin kuin eri tavalla pakotettiin tulemaan mukaan tähän kompromissiajattelun tilanteeseen, koska nimenomaan näkemään niin kuin asiat niin kuin monelta eri näkökulmalta, että he sinällään ei enää voinut edustaa niin kuin yhtä oikeaa näkökulmaa, niin mustavalkoinen ajattelunsa on tällaista, että minä edustan oikeaa ja muut edustaa väärää.
Ja nythän Yhdysvalloissa yritetään toteuttaa tätä moninäkökulmaisuutta. Katsotaan, että löytyykö sieltä ikään kuin semmoinen kompromissi, tapa toimia, vai päätyykö se johonkin jysäykseen.
Niin. Nämä on äärimmäisen vaikeita kysymyksiä. Et siis pelkkä moninäkökulmaisuus sinällään, se ei sisällä kykyä tehdä kompromissia. Et siinä niin kuin hyväksytään vaan se, että kaikilla on mahdollisuus sanoa oma näkökulmansa asiasta. Mutta silloin, kun eräällä tavalla ylitetään se moninäkökulmaisuus, niin silloin tulee tämä kyky tehdä kompromissia erilaisten näkökulmien kautta. Ja mä liittäisin siihen myös niin kuin vahvasti eettisen komponentin, että siellä täytyy pyrkiä yhteisön hyvään niin kauan, kun me eletään yhteiskunnassa. Yhteiskunta sanana on yhteinen jollakin lailla.
Yhdessä toimimme.
Nimenomaan. Että siinä täytyy ottaa kaikki käsitykset huomioon jollakin lailla ja perustaa jollakin lailla niin kuin se argumenttiin se viimeinen jonkinlainen päätös. Että se muotoutuu niin kuin kuitenkin kaikkien näkökulmien kautta. Että silloin me ollaan diktatuurissa, jos ainoastaan niin kuin joku yksi näkökulma tavallaan. Se on diktatuurin perusmerkki.
Ja tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla.
Nimenomaan.
Erikoistutkija Eeva Kallio Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitokselta. Miten sä kuvaisit, mitä tällainen aikuisen ajattelun kehitys ja sitä kuvaava tutkimus on? Ja mitä se ei ainakaan ole?
Tämäkin riippuu näkökulmasta. Tällä alueella se, mitä mä oon siis tämän kirjan kautta, mikä mä oon toimittanut, niin mikä on se mun lähimpänä oleva alue, on nimenomaan ei-kokeellisen psykologian, ei-kokeellisen oppimisen tutkimuksen näkökulmasta olevaa tutkimusta. Että on olemassa myös niin kuin tällaista hyvin tarkkaan kokeellisesti määriteltyä, tieteellisesti hyvin tarkkaa, sanotaan psykometriikaksi, tämän tyyppistä niin kuin aikuisen kykyjen tutkimusta. Esimerkiksi mitä tekevät niin kliiniset psykologit tai neuropsykologit tekevät praktiikallaan tai tehdään niin psykologisessa testauksessa yleensä. Niin tämä antaa tämmöisiä erittäin tarkkoja, selkeitä käsityksiä siitä, mihin yksilön kyvyt riittävät. Että voisi niin kuin sanoa, että tämä tutkimuslinja, jota mä edustan, niin tämä edustaa tällaista niin kuin aikuisten keskimääräistä niin kuin reaktiotapaa sen tyyppisiin ongelmiin, jotka on erittäin vaikeasti muotoiltavissa, jossa ei ole selkeitä, yksinkertaisia, niin kuin tällaisia suoria, loogisia johtopäätöksiä tehtävissä, vaan niin sisältyy sellaisia ristiriitoja erilaisten näkökulmien välillä, jotta tämä aikuinen joutuu, niin kuin, hän joutuu niin kuin yhdistämään niitä, arvioimaan niitä, tekemään niistä johtopäätöksiä ja ymmärtämään, että kuinka epävarmalla alueella hän niin kuin liikkuu. Koska tähän liittyy aina epävarmuus. Ja tällainen hieno sana kuin tiedollinen nöyryys on musta niin kuin semmoinen tiedollinen nöyryys. On tämä sana, joka on mun mielestä hyvin niin kuin kuvaava, että silloin kun ollaan tilanteessa, jossa samasta ilmiöstä niin kuin esitetään monenlaisia erilaisia näkökulmia, niin ihminenhän väistämättä niin joutuu kohtaamaan niin kuin oman rajallisuutensa siinä, että minulla on vain yksi näkökulma, jota minä olen pitänyt oikeana, mutta näyttääkin olevan myös muita, jotka on ilmeisesti aika lailla hyvin argumentoituja. Ei kaikki, mutta suurin osa voi olla hyvin argumentoituja. Aikuisen ajattelun tutkiminen ei ole mitä tahansa heittoja, joita tällaisen niin kuin arkikokemuksen perusteella voidaan heittää. Siinä on kuitenkin tämä tieteellisyyden kriteerit täytyy tavalla tai toisella täyttyä. Ja mä puhun sellaisesta, mitä mä sanoisin, löysästä aikuisuuden psykologisoinnista, mikä on hyvin tämmöistä tyypillistä, tämmöistä näin kevyen markkinalähtöistä, tämmöistä aikuinen sitä ja aikuinen tätä. Että mä vaatisin siinä aina niin kuin tällaista niin kuin suhteellisen laajaa kansainvälistä keskustelua siitä, että täytyy olla taustana, että ollaan suhteellisen yksimielisiä siitä, että ajattelu kehittyy näin. Että sitähän ollaan suhteellisen yksimielisiä, että on tämmöistä kolme päävaihetta, mutta niiden suhteen tutkijat tällä hetkellä keskustelee kiivaasti, että millä tavalla ne on niin kuin syklisesti toisensa riippuvaisia, tai onko kyseessä lineaarinen ilmiö, tai puuttuuko vielä jotakin tämmöisiä hyvin oleellisia seikkoja tästä ilmiöstä.
Eeva Kallio, kun se ei ole kuitenkaan heittoja, keveitä heittoja, niin mites me tavalliset ihmiset, jotka emme ole tutkijoita, varmaan tutkijatkin joskus siihen sortuu, että me heitettäisiin vaan toisesta, että no se on siinä kehitysvaiheessa ja se on jäänyt vähän alemmalle tasolle tai jotain muuta heittoja.
Se on äärimmäisen, siis mä vältän tällaista niin kuin sen tyyppisen ehdottoman niin kuin väitteen esittämistä pohjautuen siihen, että jos elämä on, tai todellisuus on tämmöistä prosessiomaista, koko ajan liikkeessä, koko ajan muuttuvaa, me saadaan koko ajan uutta tietoa. Korkeintaan voisin sanoa, että tällä hetkellä näyttää tässä tilanteessa siltä, että siihen ajatteluun tällä henkilöllä liittyy tämän tyyppistä piirrettä, mutta minä en voi tietää muita tilanteita. Eli tämä suhteellisuus siitä, että tämä on edelleen tämä tilanne, missä joku ihminen voi esittää jonkun heiton. Mutta hän saattaakin jossakin muussa tilanteessa olla hyvinkin laaja-alainen, hyvinkin joustava ajattelija.
Entä muiden neuvominen?
Henkilökohtaisesti pidättäytyisin siitä. Se on hankala rooli. En ottaisi itselleen sitä.
Näin pohdiskeli aikuisen ajattelun kehittymistä erikoistutkija Eeva Kallio Jyväskylän yliopistosta. Palataan tunteisiin ja niiden tunnistamiseen. Psykologi Katja Myllyviita on tehnyt pitkään töitä nuorisopsykiatriassa. Kokemukset perheiden parissa saivat pohtimaan kirjan verran, miten tunteita voisi tunnistaa paremmin. Myös uutiset antoivat pontta Tunne tunteesi -kirjan kirjoittamiselle.
Niin silloin oli mun mielestä useampia näitä perhesurmia uutisissa. Niin silloin mulle tuli mieleen se, että olisiko mitään ideaa tehdä tällainen tunteisiin keskittyvä niin kuin perusopas. Että ihmiselle, jolla on kynnystä hakea apua, jos hän tarttuisi siihen kirjaan ja tavallaan saisi vähän uudenlaista näkökulmaa niihin omiin tunteisiin. Koska mä ajattelen, että nämä on ihmisiä, jotka on niin kuin vuosien kuluessa ajautunut siihen äärimmäiseen tekoon saamatta siihen apua.
Miksi tunteita on niin hankala tunnistaa?
Meillä on monesti sellaisia uskomuksia, että jotkut tunteet ei ole soveliaita, jotkut tunteet on pahoja. Se tuottaa meille vaikeutta tunnistaa näitä tunteita ja tavallaan siihen liittyy jotenkin se mun motivaatio myöskin kirjoittaa tämä koko kirja. Tämä suhtautuminen siihen tunteeseen olisi avoimempaa ja uteliaampaa tämän leimaavuuden ja tuomitsevuuden sijaan. Että löydettäisiin se tarkoituksenmukaisuus sieltä tunteen koko ideasta.
Mistä se tulee sitten ihmisille, se semmoinen syntyy, että mä en saisi tätä tuntea, tämä on nyt paha ajatus, niin mistä se tulee sellainen? Miten me ollaan opittu?
No meillä on tietynlainen kulttuuri. Ihminen pyrkii sopeutumaan siihen ympäristöön, missä hän on. Paljon näistä tunteisiin liittyvistä uskomuksista me ollaan peritty jo omilta vanhemmilta, jotka on taas perinnyt ne omilta vanhemmiltaan. Et jos mä ajattelen esimerkiksi tätä surua, suru tekee ihmisestä hitaan ja surun tehtävä on tavallaan pysäyttää meidät, että me sopeudutaan siihen muuttuneeseen tilanteeseen, kun me ollaan menetetty jotain meille tärkeää. Jos mä mietin niin kuin Suomea ja meidän sotia, niin siellä ei ole ollut tilaa pysähtyä ja surra niitä asioita. On ollut pakko rakentaa uudelleen sotien jälkeen. Ja mä veikkaan, että tämä vaikuttaa siihen, minkä takia edelleen surun sukuisia tunteita on vaikea jakaa. On vaikea pysähtyä, pelottaa, että miten mä pääsen enää liikkeelle, jos mä jään tämän tunteen ääreen.
Kun kävi ilmi, että se on niin kuin ensisijaisesti, se on se, mitä kehossa tapahtuu ja se on evoluution myötä, niin mikä on sitten, kun sä puhut tästä mantelitumakkeista, niin mitä aivoissa tapahtuu tunteen, kun me koetaan niitä tunteita?
Tässä on niin kuin kaksi eri prosessia, miten tunne syntyy. Eli tyypillinen on se, että kun mä sanoin, että me mennään tilanteeseen ja sitten meillä on joku tulkinta siitä tilanteesta, eli se on joku ajatus, mikä meille syntyy, että voi ei taas tätä. Tämä ajatus tapahtuu aivokuorella ja sieltä se menee, tavallaan synnyttää tunteen sit siellä mantelitumakkeessa, joka on sitten taas lähellä sitä hippokampusta, mikä on se muistikeskus, mikä palauttaa meidän mieleen aiemmat vastaavat tilanteet. Voi ei taasko tässä käy näin, alkaa käydä meidän mielessä. Tämä on tämä tavallinen prosessi, jota me puretaan kognitiivisessa terapiassa. Mitä tunteita tunnistat? Tunteen nimeäminen auttaa laskemaan sitä tunteen intensiteettiä, vähentää tämän mantelitumakkeen aktivaatioa. Mitä ajatuksia tunnistit siinä? Mitä muistikuvia se herätti? Mitä mielikuvia se herätti? Nämä kaikki tapahtuu myös aivoissa ja samalla meidän tietoisuudessa. Mutta sitten on toinen reitti, mitä pelko usein käyttää. Se on tämmöinen ehdollistunut nopea reitti. Eli se ei käy aivokuorella, me ei tehdä mitään tulkintaa, mutta joku aistivihje herättää hippokampuksen kautta. Esimerkiksi tuoksu on tällainen usein. Joku tietty tuoksu herättää jonkun muiston, joka taas laukaisee sen tunteen. Ja sitten me ollaankin ihan, mistä tämä tunne tuli. Traumat usein aiheuttaa tällaisia, tietyt ympäristön vihjeet laukaisee sen tunteen.
Katja Myllyviita, miten sitten tunteensa tunnistamista voisi harjoitella?
Olemalla utelias, tutkimalla sitä, mitä mussa nyt tapahtuu. Mistä tämä reaktio tuli? Jos sä tunnistat sen vihan tunteen, hyvä juttu. Mietin vielä, että oliko joku tunne just ennen sitä vihaa. Viha on usein toissijainen tunne ja sitä edeltää ensisijainen joku vähän miedompi tunne, joku loukatuksi tuleminen tai pettymys. Ja pelko kääntyy usein myös vihaksi, koska pelon ja vihan fysiologiset reaktiot on samanlaisia. Se, kumpaa me koetaan, niin riippuu tulkinnasta. Sitä on tunteiden tunnistamisen opettelu, että tunnistaa sen tunteen alla olevat tunteet myös. Ja sen, että minkälaiset tulkinnat siinä tilanteessa tukee sitä mun tunnetta. Ja kun tunnistaa näitä ensisijaisia tunteita, niin ne kannattaa ottaa sitten keskusteluun. Miettiä siinä tilanteessa, että mikä mun tarve tulee loukatuksi tässä ja miten mä ilmaisen sen sille toiselle. Et sitä omaa vihaa, se ei ole niin hyödyllistä, että me sitä lähdetään niinku huutamaan ääneen. Se tuottaa yleensä, se peilaantuu usein vastapuolessa. Toinenkin tulee pelästyneeksi ja vihaseksi. Ei päästä puhumaan siitä tavallaan ensisijaisesta tunteesta, että mikä mua itse asiassa loukkasi tässä ja mitä mä tarvitsisin enemmän, minkälaisen muutoksen mä haluaisin tähän tilanteeseen.
Eli sen tunteen taustalla usein on joku tarve, niin kun, että jos vihakin on toissijainen tunne, niin siellä on sitten ikään kuin jotain muuta, jolle me haetaan niin kuin jotain tarvetta tulla kohdatuksi ja jotenkin.
Joo, että näähän on yleensä niin kuin vihatunteet, nehän syntyy usein läheisissä ihmissuhteissa, jossa meillä enemmän onkin niitä tarpeita. Töissäkin voi tulla vihaseksi, kun tulee epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, ja se on tarpeen ottaa puheeksi. Mutta että näissä lähisuhteissa on usein vaikea tunnistaa just sitä, että missä kohtaa se mun tarve tulee ohitetuksi, ja tunnistaa sitten vaan sen vihan. Tyypillinen esimerkki tämä, että kun on kumppanille vihanen, niin tekee mieli sanoa, että mene pois, mä en tarvii sua. Kun oikeasti sä oot tullut vihaseksi siitä, että toinen ei ole huomannut sua ja ei ole muistanut jotain, mikä on sulle tärkeetä. Se sun oma tarvitsevuus ei ole tullut
kohdatuksi
siinä. Sä ohitat sen oman tarvitsevuuden ja toteutat sen oman pelkos jäädä yksin. Saat sen oman autonomian haltuun. Nyt se on ainakin oma valinta. Mene pois, en mä sua haluakaan. Kun oikeasti pitäisi sanoa, että mä tarviin sua nyt tosi paljon. Joka päivä mä odotan, että me kohdataan, ja kun mä tuun kotiin, me ei kohdatakaan. Siksi mä oon vihainen aina, kun mä tuun kotiin. Että jotenkin sen tunnistaminen, että mitä siellä vihan alla on.
Mikä on rakentava tapa jotenkin purkaa sitä vihaansa, että jos siinä on niin kuin se semmoinen vahva kiihtymys ja se kehollinen tunne on niin, ja tila vahva, niin.
Vihan purkaminen just tyynyä hakkaamalla, niin se lieventää sitä vihan fysiologista kehollista reaktiota. Voi tuntua palkitsevalta, tämmöinen riehuminen, mutta siinä tavallaan menee hukkaan sit se, että mihin se vihan tuoma energia oli tarkoitettu. Eli mikä tässä tilanteessa on sellainen, mikä loukkaa jotain mun tarvetta, missä kohtaa mä en tule kohdatuksi, mikä mua tässä ärsyttää. Jotenkin sen sanottaminen ja puhuminen ääneen niin, että se tilanne voi myös myöhemmin muuttua, niin se on se vihan hedelmä.
Eli että se ikään kuin pitkällä tähtäimellä se vihan purkaminen silleen fyysisesti, vaikka tyynyä hakkaamaan, se ei vie sitä asiaa ikään kuin eteenpäin. Se on vain se hetkellinen, että nimenomaan se sanottaminen ja tunnistaminen ja eihän sitä välttämättä tarvitse puhua, sehän voisi myös kirjoittaa ja analysoida,
kyllä,
mikä tämä oli.
Niinpä. Mutta et se, että sä saat ilmastua ääneen sen muutostarpeen, mikä siinä tilanteessa niitä tunteita nostattaa, niin se on se juttu.
Miksi tunteet tarttuu ihmisten kesken? Että jos se tosiaan vaikka pariskunta, niin se toinen on vihainen, kun se tulee sinne kotiin, niin sitten se tilanne lähtee menemään ikävään suuntaan.
Kyllä.
Tai töissä varsinkin.
Kyllä. Kaikki tulee vihaseksi sitten siitä. On ajateltu niin, että kun tunteiden tarttuminen tosiaan on automaattinen prosessi, jolle me ei ikään kuin voidakaan mitään, niin siinä on niin kuin siemen sille, että me ymmärretään toisiamme. Jos me osataan lukea toisen tunteita, niin me tavallaan niin kuin päästään toisen kartalle paremmin. Ja jos ei me osata lukea toisen tunteita, niin meillä on vähän semmoinen avoton olo, että mistä tässä on kyse. Et jos tunteensa tukahduttaa, niin jättää toisen siihen hämmentyneeseen tilanteeseen. Kummallakin verenpaine nousee, kun siellä ne fysiologiset reaktiot on olemassa sillä tunteella, vaikka kaikki ilmaisukeinot on estetty. Mutta toinen ei pysty tulla sua vastaan, kun se ei tiedä, että mistä tässä nyt on kyse.
Eli jos tunteet ilmaistaan ja ne tuo esiin, no mielellään jollain rakentavalla tavalla, niin se luo mahdollisuuden sille, kun ihmiset kohtaa.
Kyllä.
Ja
ihmissuhde syvenee. Juuri näin. Että tämä on tavallaan tätä tunteen tarttumisen hyvää hedelmää. Meillä on mahdollisuus kohdata toisemme.
Jos ajattelee ihmisen elämänkaarta, sitä lapsuutta, ja sitten me pikkuhiljaa sit kehitytään aikuisiksi, niin mikä on niinku se tunteiden sietämisen ja käsittelyn kehityskaari? Millä tavalla, mitkä siellä niinku jotenkin on sellaisia ratkaisevia hetkiä ja tilanteita sen kanssa, että voisi mennä niitä kohti eikä esimerkiksi torjua?
Ideaalitilanteessa se menee niin, että lapsi itkee ja hänellä on paha mieli, niin se vanhempi malttaa pysähtyä sen ääreen ja ottaa koppia siitä, ottaa syliin ja tavallaan alkaa sanottaa sitä lapsen kokemusta. Lapsi vaan kokee sellaisen epämääräisen hyökuaallon, jolle ei ole niin kuin suuntaa eikä määrää. Ja se aikuinen sitten alkaa ehdotella, että onkohan sulla nyt paha mieli siitä, kun Nalle on nyt kateissa ja sä kaipaat sitä kovasti ja auttaa säätelemään se, auttaa tunnistamaan sitä tunnetta ja auttaa rauhoittumisen taidon. Samalla lailla se tunne tarttuu myös niin kuin siitä vanhemmasta siihen lapseen, vaikka se tarttuu kyllä lapsesta siihen vanhempaankin, että se on tosi vaativaa olla pienen lapsen vanhempi. Ja on tosi vaikea olla myös teini-ikäisen vanhempi, koska siinäkin kohdassa ne tunteet tarttuu.
Psykoterapeutti Katja Myllyviita, mitä siitä sitten seuraa, jos vaan ihan toistuvasti ja jatkuvasti välttelee niitä tunteita ja niitä tarpeita, mitä ihmisellä on?
Meillä on intuitiivisesti tarve välttää epämiellyttäviä tunteita ja miellyttävät tunteet ohjaa meitä johonkin meille tärkeään ja kiintoisaan tekemiseen. Tärkeää on sietää näitä epämiellyttäviä tunteita, ettei ala välttelemään erilaisia hankalia tilanteita. Tämä välttämiskäyttäytyminen harvoin jää siihen yhteen asiaan, vaan sillä on tapana ikään kuin viedä enemmän ja enemmän tilaa siitä elämästä. Et sen takia epämiellyttävien tunteiden sietäminen ja sen näkeminen, että mä selvisin siitä tilanteesta, vaikka se tuntuikin pahalta, ja jes, mä tein sen siitä epämiellyttävyydestä huolimatta, niin se on just tätä kognitiivista terapiaa. Mennään kohti niitä pelottavia ja epämiellyttäviä asioita ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Koska yleensähän se mielikuva on paljon ikävämpi kuin mikä se todellisuus.
No mitä masennus on ikään kuin, jos ajatellaan tätä tunteiden kokemista ja sitten jos ihminen niitä välttelee, niin miten sieltä seuraa se masennus? Siis masennukseen on monenlaisia syitä, mutta näiden tunteiden välttelyn kannalta.
Masentuneen on yleensä vaikea tunnistaa omia tunteitaan, koska tunteet on ollut pitkään negatiivissävytteisiä, niin tavallaan syntyy tämmöinen suojamekanismi meille. Ei tunne kohta enää oikein mitään. Tässä kohtaa tätä samaa tässä tapahtuu tämä sama välttämiskäyttäytyminen kuin hankalien tilanteiden välttämisessä. Suhde kaikkiin tunteisiin alkaa olla ohut. Ja sitä hoidetaan just niin, että opetellaan tunnistamaan niitä tunteita, vaikka kuinka pieniäkin vivahteita päivän mittaan, mutta että käännetään se huomio takaisin niihin tunteisiin, vaikka ne onkin epämiellyttäviä. Koska se tunnottomuus on kaikista kamalin olotila ihmisellä, se kun ei mikään enää liikuta mihinkään suuntaan, niin se on tosi tuskallista ja hengenvaarallista joskus.
Sä oot siteerannut ihmisiä sitten, kun sulla on tietysti tätä, kun sä oot tavannut asiakkaita, niin esimerkiksi tällainen sitaatti on, että tunteet ovat kuin suon silmä, kun sinne vahingossa astuu, ei sieltä ole enää poispääsyä, niin rohkaisepa nyt sitten astumaan kuitenkin sinne tunteiden maailmaan ja sieltä pääsee poiskin.
Kyllä, että vaikka toi on tavallaan uskomus, vääristynyt uskomus, mikä meillä tunteesta on, niin todellisuudessa, jos sen tunteen ääreen pysähtyy ja ottaa sen vastaan ja antaa ajatusten mennä menojaan, niin se tunne ei kestä kuin muutaman minuutin. Jos se tunne kestää pidempään, koko päivän, niin silloin sillä on tavallaan niin kuin polttoaineena jotain negatiivisia ajatuksia, jotka pyörii päässä, joista on vaikea päästää irti. Nämä on yleensä niin kuin itseä syytteleviä, kriittisiä, tuomitsevia ajatuksia, ja ne ylläpitää sitä tunnetta. Ei niinkään se, että mä itse otan vastaan sen tunteen.
Niin sä sanoit tuossa äsken tuossa tilaisuudessa, että tunne kestää 7 minuuttia, että sehän on niin jotenkin lohdullinen, että kyllähän siitä nyt sitten luulisi selviävää jotenkin, että jos sen äärellä on sen 7 minuuttia ja
kyllä
sitä tutkii.
Joo. Tunteethan niin kuin, ne muuttuu koko ajan, ne ei ole ikinä niin kuin pysyviä, vaikka me haluttaisikin pitkittää niitä onnentunteita ja lyhentää epämiellyttäviä tunnekokemuksia, niin ne on jatkuvassa virrassa, tavallaan tulee ja menee. Se toimiva tunne-elämä on just sitä, että antaa niiden tulla ja mennä, samalla lailla kuin antaa ajatusten tulla ja mennä, eikä ikään kuin pelästy hirveästi enää mistään. Että okei, mulla käy näitä kriittisiä ajatuksia mielessä, niistä tulee mulle epämiellyttäviä tunteita. Antaa niiden olla. Tavallaan ottaa sen askeleen taaksepäin seuratakseen sitä virtausta. Tähän me pyritään.
Niin, tämä tarvitsevuus, että tunnet tunteesi ja siellä alla on ikään kuin niitä tarpeita ja meidän pitäisi niin kuin nekin tunnistaa ja olla niistä tietoinen, niin ihmiset ei jotenkin uskalla olla tarvitsevia.
Se ei ole kauhean in tällä hetkellä, tämä tarvitsevuus. On jotenkin siihen, tavallisesti meidän minäkuva on enemmänkin semmoinen itsenäinen ja pärjäävä suomalaisessa yhteiskunnassa. On vaikea olla tarvitseva, avuton, sanoa, että mä en halua olla yksin. Voit sä olla munkaa. On mukavampi olla se, jota pyydetään, kuin olla se, joka pyytää. Jotenkin näiden tunnistaminen on ensiaskel siihen, että me ei olla yksinäisiä. Ja se, että me sanotetaan tätä omaa tarvitsevuutta ja pyydetään ihmisiä lähelle, niin se on myöskin sitä masennuksen hoitoa ja sen ehkäisyä, ettei me tavallaan jätetä itteemme yksin.